ibiteramo byasibijwe n'umushikiranganje w'intwaro ya gate mu gihugu n'umutekano byari byitezwe kwakira abaririmbyi rurangiranwa bakomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Byari bitegekanijwe ko ibyo biteramo bizomara iminsi itatu ku itariki 13 gushika kuri 15 z'uko kwezi k'umunani. Byo bereye hagati mu gisagara ca Bujumbura ku ishuri rya Nyakabiga no ku kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi. Mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje bwagize buti umuririmbyi Israel Mbonyi yategura ibiteramo byo bereye mu Burundi ntibizoba, nazo bararonswa uruhusha n'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha. Ubwo bushikiranganje bwerekanye n'abandi bo kwitabye ivyo biteramo babuze uruhusha. Ni nk'uwitwa Itayiwacu Bruce, azwi cyane nka Bruce Melody w'umunyarwanda n'umunyatugenegene mu gutwenza, yitwa Wihoreye Jean Bosco Mustafa, akina mu gakino kitwa Papa Sava, yiyita Ndimbati na we nyene w'umunyarwanda. Umushikiranganje w'intwaro y'agati n'umutekano Gervais Ndirakobuca mu nama yagirishije ku wa kane baburumatari b'intara zitandukanye yaragarutse kuri ivyo biteramo.
Hari bindi bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano, warabantu baje gukubita umuziki bavuye Rwanda. Nawe tuzemerera yukaza gukubita umuziki Burundi avuye Rwanda biyugaranye watuzanira karamara. Twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi.
Undi nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko yankiwe kuja muri ivyo biteramo ni Jean Pierre Nimbona batazira kidumu umuririmbyi wo Murundi. Abo baririmbyi babibonamwo akarenganyo. Ibiteramo bo kwitabiriye byateguwe n'ikigo Akeza Creation giteze imbere imico na karanga. Valentin Kavakure atwara ico kigo yatubwiye ko nawe nyene yamaze kumva ku matwi kw'ivyo biteramo byasivye, yamara ko atarabimenyeshwa mu nyandiko. Yemeza ko yari yamaze kuronka uruhusha rw'ababijejwe bose kugira ngo atunganye ihanishwa ry'iminsi 10 ari naryo ryobereyemwo ivyo biteramo kugira ngo abavyitavye bidagadure. Twashatse kumenya neza icinyegeje inyuma maze tuganira n'umwe mu begereye abateguye iryo hanishwa n'ivyo biteramo. Yaduhaye amakuru ariko adusaba kutamuvuga amazina kubw'umutekano wiwe. Yagize ati ndabizi neza kuva mu ntango hoba hari ubundi muntu umutambukanye w'umutegetsi akomeye yateguye irindi hanishwa kuri ayo matariki nyene. N'ikibanza citiriwe ukwikukira yaramaze kukironka. Murumva rero ko uwo mutambukanye ariwe leta yashize imbere kurusha Akeza Creation. Harimo izindi nyungu kumburezi uwo mutambukanye kuko afise umugabo akomeye muri leta. Uko niko yatubwiye ubuyobozi bwa Akeza Creation buvuga ko gutumira abanyarwanda kugira ngo baje muri ivyo biteramo harimo n'intumbero yo kunywanisha ivyo bihugu bibiri hamwe bisivye. Ubwo buyobozi buvuga ko bwebo buhawombeye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Uwegereye ababiteguye nawe ati kubuza abanyarwanda kuza kwidagadurira mu Burundi bifatwa nk'agatotsi mu migenderanire yariko iranaguka. Ijwi rya Amerika twahamagaye inshuro nyinshi umuririmbyi Israel Mbonyi kugira ngo agire icyo bivuze ko ariko twamukenye. Icyo bikoze yari yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati inyuma y'inshuro zirenga ijana ngerageza bikanka ubuho bigiye byakunda, sije nzobona harageze kugira ngo ndabe ingene umuriro waka mu biteramo i Bujumbura. Jean Pierre Nimbona batazira kidumu wewe yavuganye n'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya. Yagize ati ndababaye kubona nankigwa kuja kugira ibiteramo mu gihugu canje. Simo nico bampoye ariko nakundi narinzi ko nzobica bigacika twe na Mbonyi. Kurundi ruhande ariko ibiteramo vy'uyu muririmbyi Israel Mbonyi afise ababyeyi b'abanyamurenge bakomoka mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Congo vyari vyiyamirijwe n'abanyamurenge bene wabo baba canke babaye mu Burundi. Basigura ko ayo matariki y'ukwezi k'umunani cane cane itariki 13 arizo baburiye ko ababo barenga 160 biciwe mu Gatumba mu mwaka w'2004. Umwe muri bo yabibwiye Ijwi rya Amerika ku izina ry'abacitse ku icumu ico gihe.
Nk'umuryango w'abacika cumu buri mwaka dutanga itangazo dusaba umunyamurenge wese ku isi ko yakubahiriza ayo matariki kuko kuri twe nk'ubwoko bw'abanyamurenge ni umunsi wo kwibuka inzirakarengane zacu. Rero kuri uwo munsi nk'abanyamurenge mu by'ukuri ntitwakagombye gutegura ibirori, imyidagaduro, ibitaramo ibyo ari byo byose nkeretse gusa ibijyanye n'ibintu byo kwibuka.
naho biruko umunyamakuru akurikirana hagufi imiziki mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ku indirimbo zihuza abaririmbyi b'Abarundi n'Abanyarwanda ziri mu bintu bikomeye bikomeza umubano hagati y'ivyo bihugu bibanye byari bimaze igihe bidacana uwaka. Yibaza ko ingingo yafashwe yo kwimuruhusha abaririmbyi b'Abanyarwanda ari ya politike, asaba ko utwigoro twose two kunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda twoshigikirwa. Ibiro byo kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intore hagati n'umutekano byatubwiye ko iyo ngingo ari ntasubirwamo ku mvo zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Pierre Clavenio, Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.